Her begynder Elisabeth Buchans bog, Den fuldkomne kærlighed, oversat af Kirsten Vesterager. Indlæst som lydbog i 1999 af Ann-Britt Mathisen.
Forår. Kapitel 1. Det kan man da læse om alle steder, havde Jane stædigt holdt på, da de en fredag eftermiddag sad i bilen på vej hjem fra kostskolen. Alle hader deres onde stedmor, og den onde stedmor lægger planer for, hvordan hun skal slippe af med den smukke steddatter. Tænk bare på Snehvide. Jamen, jeg siger nu ikke lille spejl på væggen der, protesterede Prue, som ikke rigtig kunne se det morsomt. Jamen, det behøver du nu heller ikke, mor. Tak, sagde Prue lidt stift. Hun havde aldrig bekymret sig om sit udseende, og nu, da hun var over de 40 og forstod, at der lå mere under overfladen, end man kunne se, forstod hun, at skønhed faktisk var et problem for den, der besad den. Ikke at hun på nogen måde mente, at hun havde det problem, for efter Prues mening, skønt de, der holdt af hende, ikke nødvendigvis delte den opfattelse, var hun ikke nogen skønhed. Det var derimod Violet til overflod. Lykkeligvis var Violet godt anbragt i New York med sin nye mand og deres lille barn, og kom ikke i vejen for Prue. Ikke før den morgen i januar 1992. Hvornår var det, du sagde, de ville komme? Spurgte Prue, i det hun hældte mælk til katten op i sin underkop. Bella satte en elegant, afslappet pote på Prues knæ, sprang op i skødet på hende og blev forbavset over, at Prue med et knude den ind til sig. Bare du dog ville lade være med det der. Det er så ulækkert, svarede Max, hendes mand, mens han så på, at mælken sprøjtede ud over duen. Det var ikke første gang, han havde protesteret. Det blev heller ikke sidste gang. Til februar. De dårlige tider har fået banken til at skære ned på personalet i udlandet, men de vil åbenbart gerne have Jamie hjem for at tage sig af det kontor i London, der dækker aktiviteterne i Europa. Han skubbede luftpostbrevet over til Prue. Prue tog det modvilligt, og Max, som godt var klar over, hvad hun sad og grublede over, sagde, jamen det er kun indtil de får købt hus i London. Jamie kan tage toget ind, og Violet skal i gang med at søge arbejde. Heldigt for Jamie. Prue kastede et hurtigt blik i brevet og lagde det sig fra sig. Imens fik Max foldet The Times sammen til en noget genstridig bunke. Du har ikke alt for meget imod det, vel, Prue? Hun lænede sig ind over bordet, snuppede avisen fra ham og lagde den pænt sammen. Jeg har noget imod, at du gør sådan. Jamen, har du noget imod det? Hun overvejede hans spørgsmål, satte den sædvanlige fjerne mine op, som betød, at hun spekulerede, så det knagede. Var det en god idé at dele køkken med sin steddatter, fordi det ville sætte Prues karakterstyrke på en alvorlig prøve? Eller en dårlig idé, fordi det uundgåelige sammenstød ville udligne de point, hun måske havde vundet ved at gå med til det? Jeg hader dig, Prue. Jamen, det er jo Violets hjem, og du er hendes far. At opføre sig pænt, tænkte hun bittert, var middelklassens forbandelse absolut en svaghed. Jamen, de kan vel klare sig selv. Bellas spænden brød den pinlige tavshed imellem dem. Åh, Max, tænkte Prue, du ser så glad ud ved udsigten til at få din datter hjem. Hvordan kan jeg nægte dig den glæde? Max så på sit ur og rejste sig. Han skar ansigt på grund af den smerte, som nu er da generet ham i højre hofte. Jeg må afsted. Han tog igen avisen, som han ikke havde tænkt sig at give afkald på. Prue slugte en halv kop kaffe, der var så stærk, at hendes tunge blev helt tør. Men sådan kunne hun godt lide den. En gang ville hun gå over til koffeinfri kaffe, for hun blev dagligt, når hun så på kaffekolben, mindet om, hvordan hendes mavesæk måtte se ud indvendigt. Men ikke endnu. Hun skævede op til Max. Han så både irritabel og utålmodig ud, to udtryk, som indtil for nylig havde været helt fremmede for ham, og som hun mente måtte skyldes panik. For Max var 60 år og brød sig ikke om tanken om at gå på pension. Tik tak. For tiden slog han lidt for ofte fast, at han stadig var på toppen. Stadig var i stand til at gøre gavn. Åh jo, de gav ham skam ret, men andet ville også have været mærkeligt. Man måtte indrømme, at Max' store, tilsyneladende, veltrænede krop udstrålede styrke og et velholdt intellekt. Og begge dele passede. Prue brød sig heller ikke lige frem om tanken om hans pensionering, men der var ikke noget at stille op. Det kunne ske, at hun greb Max i at se